Μελίνα Μερκούρη, λοιπόν, ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι, να με θυμάσαι και να με αγαπάς. Εδώ μαζί με τους Μίκρο, μια πιο νέα εκτέλεση, πιο σύγχρονη εκτέλεση θα λέγαμε, πιο μοντέρνα. Η Μελίνα Μερκούρη, η οποία ουσιαστικά θα λέγαμε ότι ανάμεσα σε πολλά άλλα έκανε και μια ακάματη πραγματικά εκστρατεία για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα στον τόπο τους στην Αθήνα. Είχε απευθύνει και αυτά τα λόγια στις Βρετανικές αρχές. Πρέπει να καταλάβετε τι σημαίνουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα για μας. Είναι το καμάρι μας, είναι οι θυσίες μας, είναι το υπέρτατο σύμβολο ευγένειας. Είναι φόρος τιμής στη δημοκρατική φιλοσοφία. Είναι η φιλοδοξία και το όνομά μας, είναι η ουσία της ελληνικότητάς μας. Και από τότε που είπα αυτά τα λόγια περάσαν αρκετά χρόνια. Αυτή την εκστρατεία και την ιδέα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα στον τόπο τους την έχει αγκαλιάσει πολλοί κόσμος. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν σύλλογοι που ασχολούνται για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα, να κάνουν τη δική τους εκστρατεία σε διάφορα μέρη του κόσμου, και πάρα πολλοί από αυτούς τους συλλόγους είναι, έχει και το ενδιαφέρον του αυτό, απαρτίζονται από μη Έλληνες, από φιλέλληνες που πιστεύουν ότι τα μάρμαρα πρέπει να επιστρέψουν στον τόπο τους. Αυτή η κουβέντα για τα μάρμαρα και την επιστροφή όλο και επιστρέφει, θα λέγαμε, όλο έρχεται και ξανάρχεται στην επικαιρότητα, και τα τελευταία χρόνια από τότε που δημιουργήθηκε και το νέο μουσείο της Ακρόπολης, αυτό το βραβευμένο μουσείο, το μεγάλο μας καμάρι εδώ στην Αθήνα, είναι μια κουβέντα που γίνεται επανειλημμένα, γιατί κάποια στιγμή βεβαίως είχε υποθεί ότι δεν έχετε και χώρο για τα μάρμαρα αυτά. Λοιπόν, αρχίσαμε με Μελίνα Μερκούρη, αρχίσαμε με την κουβέντα για τα μάρμαρα και θα συνεχίσουμε και αυτή την κουβέντα, και όχι μόνο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Όπως ξέρετε, σε αυτήν εδώ την εκπομπή μιλούμε για τις δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού και είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις να συνεργάζονται φορείς από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, με πολύ ωραία αποτελέσματα. Για αυτές τις δράσεις λοιπόν θα μιλήσουμε και σήμερα, και έχουμε και εκλεκτές καλεσμένες στο στούντιο. Να σας θυμίσουμε όμως ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας πολύ εύκολα. Έχουμε τη δική μας δίγλωση και ελληνικά και αγγλικά σελίδα, vogue.ert.gr. Μπορείτε και μέσα από το AirTeco, τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα, από το δικό μας application, τη δική μας εφαρμογή, που μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό ή στο tablet, μέσω του Netflix σε όλο τον κόσμο, και βεβαίως στις τηλεοράσεις μας, έξυπνες τηλεοράσεις, και στα ψηφιακά ραδιόφωνα στην ένδειξη Voice of Greece. Μπορώ να πω ότι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι και σήμερα μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμά, είναι στην κονσόλα του ήχου. Η Ελένη Κωστάκη είναι δίπλα μου. Γεια σου, Ελένη.
Γεια σου, Νατάσα, καλημέρα.
Θα είμαστε παρέα λοιπόν, και μάλιστα μοιραζόμαστε με την Ελένη και το ίδιο μικρόφωνο, γιατί έχουμε τρία μικρόφωνα σε αυτό το στούντιο και έχουμε στα άλλα δύο δύο εκλεκτές καλεσμένες.
Ακριβώς.
Ας τις παρουσιάσουμε λοιπόν. Είναι η Βαρβάρα Ιωάννου Αθανασίου, είναι πρόεδρος, είναι ιδρύτρια του Food for Thought Network, ενός οργανισμού ο οποίος είναι από γυναίκες για γυναίκες και όχι μόνο, εδρεύει στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Καλώς όρισες, Βαρβάρα.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία για μια ακόμα φορά.
Για μια ακόμα φορά, εξού λοιπόν και ο Ενικός, πλέον μας συνδέει μια φιλία με τη Βαρβάρα. Είναι πάρα πολλές οι δράσεις του Food for Thought Network και είναι αναμενόμενο εμείς από τη Φωνή της Ελλάδας να παρουσιάζουμε αυτές τις δράσεις, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που για άλλη μια φορά επέλεξες να έρθεις στο στούντιο, αποδέχθηκες την πρόσκληση και είσαι εδώ κοντά μας. Και από την άλλη έχουμε την Χρύσα Βουλγαρίδου, πρόεδρος. Χρύσα.
πρόεδρος.
Καλώς όρισες.
Είμαι από την αρχή που φτιάχτηκε η Ένωση το 2019. Σε αυτή τη θητεία είμαι η πρόεδρος.
Και η Ελληνική Ένωση Γυναικών
στον πολιτισμό και στον τουρισμό.
Είναι μια ένωση που εδρεύει εδώ, στην Ελλάδα,
σωστά. Στην Ελλάδα, θα τα πούμε αναλυτικά. Είχα την τιμή χτες να είμαι η πρόεδρος της Ένωσης, αλλά είναι μια συλλογική δουλειά που έχουμε ξεκινήσει το 2019 και θα πούμε για τα μέλη μας και για τις δράσεις μας. Αυτό που ήθελα να πω έτσι με αφορμή την ωραία εισαγωγή για μια πάρα πολύ σπουδαία γυναίκα, τη Μελίνα τη Μερκούρη, η οποία με πάθος και με σθένος υπερασπίστηκε και ουσιαστικά ξανακίνησε και κίνησε όλες τις διαδικασίες πολιτικά και όχι μόνο για την επιστροπή των γλυπτών του Παρθενώνα, είναι ότι η προηγούμενη ακριβώς δράση από αυτήν που θα αναφερθούμε σήμερα ήταν η φωνή της Μελίνας Μερκούρη, όπου σε ένα αφιέρωμα προς τη σπουδαία αυτή γυναίκα, σε συνεργασία με υλικό που μας είχε δώσει το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη για ένα ντοκιματέρ για τη ζωή της και περίγραφε όλη την πορεία της, ήταν και συγκλονιστικές οι σκηνές, πώς είχε διαπραγματευτεί στο εξωτερικό για τα γλυπτά.
Ναι.
Και όλα αυτά που αναφέρατε και είχε πει η ίδια για τα γλυπτά.
Μεγάλη μαχήτρια, πολύ σημαντική προσωπικότητα της Ελλάδας μας και θα λέγαμε και μία ξεχωριστή γυναίκα, δηλαδή μία γυναίκα πρότυπο σε πάρα πολλά κομμάτια, όπως και να το δει κανείς. Ήταν πραγματικά μία στάρ, μία γυναίκα που προσέλκυε τα βλέμματα, ήταν μία πολύ δυνατή προσωπικότητα, δυναμική γυναίκα. Την κοίταζες και δεν μπορούσες να πάρεις τα μάτια σου από πάνω της και κατάφερνε, νομίζω, με το λόγο της και με τον τρόπο που πάλευε να κερδίσει πολλά πράγματα. Όχι τόσο για την ίδια, αλλά πάνω απ' όλα για τη χώρα μας και για την πατρίδα μας. Αφορμή για αυτή τη συνομιλία εδώ είναι μία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες σε έναν πανέμορφο χώρο. Μάλιστα, αν μπείτε στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας στο Facebook, θα μπορέσετε έτσι να δείτε και τη φωτογραφία όπου είναι η Βαρβάρα Ιωάννου Αθανασίου. Είναι η Βαρβάρα Αθανασίου Ιωάννου, είναι και η Χρύσα Βουλγαρίδου και είναι και μια τρίτη γυναίκα, επίσης πρόεδρος ενός οργανισμού. Θα μιλήσουμε και για αυτόν τον οργανισμό και ας μην είναι μαζί μας. Διοργανώθηκε λοιπόν μια εκδήλωση με έναν πολύ συγκεκριμένο τίτλο και θέλουμε έτσι να μας πείτε λίγα περισσότερα γι' αυτό.
Απευθύνομαι και στις δύο. Θα θέλαμε να μας πείτε τι σηματοδοτεί αυτός ο τίτλος, «Η φωνή των γυναικών του ελληνισμού». Να ξεκινήσω εγώ. Η ιδέα πώς βγήκε. Εμείς σαν ένωση είχαμε αρκετά μέλη και επίτιμα και μέλη μας, τα οποία το καθένα ξεχωριστά είχε κάνει διάφορες δράσεις στο πέρασμα των χρόνων για την επιστροπή των γλυπτών του Παρθενώνα. Σκεφτήκαμε λοιπόν να ενώσουμε αυτές τις δράσεις σε μία εκδήλωση και επειδή το λόγο μας έχει σήμα την Καριάτιδα και η Καριάτιδα βέβαια γνωρίζουμε όλοι ότι η μία είναι στο Βρετανικό Μουσείο και όλες οι υπόλοιπες στο Μουσείο της Ακροπόλεως, το ονομάσαμε μεταφορικά «Η φωνή της Καριάτιδας». Ζητάει η Καριάτιδα η ίδια να επιστρέψουν τα γλυπτά. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη εκδήλωσή μας, που έγινε η βάση των εκδηλώσεων που ακολούθησαν. Η δεύτερη ήταν, όπως είπα, «Η φωνή της Μελίνας Μερκούρη». Και η τρίτη που ενώσαμε τις φωνές μας χτες, σε μια συγκλονιστική βραδιά, η Ελλάδα μαζί με τη διασπορά της, με τις Ελληνίδες όλου του κόσμου, ένωσε τη φωνή της και ονομάστηκε «Η φωνή των γυναικών του ελληνισμού».
Επειδή ακριβώς λοιπόν ήταν γυναίκες από όλο τον κόσμο. Μία από αυτές και η Βαρβάρα μας που βρίσκεται εδώ, να πούμε ότι αυτό που αναφέρεις και πριν, Χρύσα Βουλγαρίδου, ότι ουσιαστικά είναι μία συνεργασία τριών φορέων. Δηλαδή έχουμε το Food for Thought Network που μας έρχεται από τη Μελβούρνη, είσαστε εσείς η Ένωση, η Ένωση, η Ελληνική Ένωση μάλλον για τον πολιτισμό και τον τουρισμό, η Ελληνική Ένωση Γυναικών για τον πολιτισμό και τον τουρισμό, και ήταν και το Hellenic Association of Women in Culture της Αμερικής, που είναι η Έρικα Φραγκιαδάκη πρόεδρος, είναι αυτή που απουσιάζει σήμερα από αυτό εδώ το στούντιο, σωστά?
Ναι,
σωστά,
ναι.
Επίσης όλες μας τις δράσεις είναι και η ιδέα τουρισμός-πολιτισμός του Σαν Τζος Λικαμπέτους, ιδρύτρια του οποίου είναι η Ειρήνη Βασιλοπούλου, η οποία έχει ηγηθεί στο κίνημα των γυναικών του τουρισμού, έχει ιδρύσει τις γυναίκες του τουρισμού, την Ένωση, οι οποίες έχουν ιδρύσει και το Μουσείο Τουρισμού, πάρα πολύ σημαντική γυναίκα με μεγάλη πορεία που μας στηρίζει από την πρώτη στιγμή ίδρυσης της Ένωσής μας και στηρίζει και τις δράσεις μας και πολιτιστικά, αλλά και το ξενοδοχείο μας δίνει τους ωραίους χώρους τους για να κάνουμε τις δράσεις
μας. Για να κάνετε τις εκδηλώσεις. Λοιπόν, μία ερώτηση που έχω να σας κάνω πριν προχωρήσουμε και μιλήσουμε έτσι και για τους δύο φορείς, να πάρουν και μία εικόνα έτσι μεγαλύτερη οι ακροατές μας και οι ακροάτριές μας. Θεωρείτε ότι σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την εκστρατεία της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα, ότι οι γυναίκες μπορούμε να παίξουμε έναν μεγαλύτερο ρόλο σε σχέση με τους άντρες? Δηλαδή αυτό που θελήσατε να κάνετε χθες σε αυτή την εκδήλωση και να ενωθείτε μαζί. Σαφώς επισκέφτηκαν και άνδρες, φαντάζομαι, την εκδήλωση. Yeah. Είδα ότι ήταν και ο Γιάννης Χρυσουλάκης, που ούτως ή άλλως μπορεί να μην είναι στα ηνία της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού αυτή τη στιγμή, αλλά δεν σταματά. Όποιος, παρένθεση, ασχολείται με τον απόδημο ελληνισμό, με τον ελληνισμό της Διασποράς, δεν μπορεί μετά να σταματήσει. Έτσι.
Κοιτάξτε, ο Γιάννης ο Χρυσουλάκης είναι και επίτιμο μέλος της Ένωσής μας.
Και
μας έχει στηρίξει πάρα πολύ, όπως είναι και πάρα πολύ κοντά σε γυναίκες από διάφορες θέσεις θεσμικές που έχει, διοργανώνοντας και συνέδρια, αλλά γενικότερα αναδεικνύοντας τη γυναικεία ενδυνάμωση.
Ναι. Θέλω να πω, έχω καταλάβει ότι μέσα από τους φορείς σας ένας βασικός στόχος είναι η γυναικεία ενδυνάμωση. Είναι το να έχουμε μία ίση θέση στην κοινωνία με τους άντρες, και αν θέλετε θα λέγαμε και όχι μόνο. Γιατί σιγά σιγά και ευτυχώς αρχίζει και αναλαμβάνει και ο άνδρας τον ρόλο του μέσα στο σπίτι, είτε αυτό λέγεται νοικοκυριό, είτε ως πατέρας, έτσι, δηλαδή αρχίζουν οι ρόλοι και γίνονται σχεδόν ίσοι στο σπίτι. Όμως έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε για αυτό το κομμάτι, όπως έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε και στο κομμάτι του επαγγέλματος, δηλαδή να είναι η γυναίκα ίση με τον άνδρα. Τα λέω σωστά, Βαρβάρα, Αθανασίου, Ιωάννη?
Πολύ σωστά. Θέλω να πω 2-3 πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα που υπόθηκαν. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δώσω τα εύσημα σήμερα στη Χρύσα Βουλγαρίδου, τη νέα πρόεδρο της Ένωσης, η οποία παρέστη στο συνέδριο Γυναίκες και Ελληνισμός πέρυσι.
Που έγινε και στα Γιάννενα.
Στα Γιάννενα, ναι. Είχε πάρει πολύ δημοσιότητα και εσείς είσαστε πρωτοστάτες στη στήριξη όλου αυτού του εγχειρήματος. Η Χρύσα με την ομάδα της ήρθε στο συνέδριο και ήρθαν πολύ καλά προετοιμασμένες, παρακαλώ, με ένα σύμφωνο συνεργασίας, το οποίο υπογράψαμε για συνεργασία. Οπότε η χθεσινή εκδήλωση ήταν η πρώτη εκδήλωση σαν απόρρια του συνεδρίου. Μια εξαιρετική συνεργασία με συντονίστρια τη Χρύσα, η οποία ξέρει όλους εδώ πέρα στην Ελλάδα όσον αφορά την κουλτούρα και τον πολιτισμό, και είχε οργανώσει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα που συγκινηθήκαμε και το χαρήκαμε όλες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, θέλω να πω κάτι για τη Μελίνα Μερκούρη. Όποια γυναίκα να ρωτήσεις στο εξωτερικό και τη ρωτήσεις ποιον θαυμάζεις, ποια γυναίκα θαυμάζεις, ποιο είναι το πρότυπό σου, οι περισσότερες θα πούνε για τη Μελίνα Μερκούρη. Έχω κι εγώ αυτό το λεύκομα, Χρύσα, και το φυλάω με που είναι ένα ακριβό βιβλίο που δεν φεύγει από το σαλόνι μου. Και το τρίτο, μίλησες για την ενδυνάμωση των γυναικών, αν δηλαδή οι γυναίκες... αν θα παίξουμε σημαντικό ρόλο, θα πω ναι, όπου πάω, σε οποιαδήποτε εκδήλωση πάω, είτε στην Αυστραλία είτε στην Ελλάδα, το 95% των παρευρεσκομένων είναι γυναίκες. Mm-hmm. Οπότε πιστεύω η φωνή των γυναικών από εδώ και πέρα θα αρχίζει να ακούγεται περισσότερο, και ενωμένες όλες μαζί, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα.
Θέλει και η Ελένη να σε ρωτήσει κάτι, Βαρβάρα, πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν.
Πιστεύετε ότι η φωνή των γυναικών μπορεί να δώσει νέα δυναμική στη διεκδίκηση?
Νέα, συγγνώμη την ερώτηση.
Νέα δυναμική στη διεκδίκηση.
Οπωσδήποτε. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Γιατί εμείς διεκδικούμε διαφορετικά τα πράγματα. Δίνουμε, εξηγούμε γιατί πρέπει να γίνει κάτι, και σαν γυναίκες έχουμε διαφορετικές φωνές. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα, υπόθηκε χτες, μιλάμε όλοι για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Ένα από τα πράγματα που αποκόμισα εγώ χτες από τις κυρίες που είναι ειδικεύοντες σε αυτά τα θέματα, mm-hmm. τα χαρακτήρισαν τα... Δεν είναι, λένε, μάρμαρα, είναι γλυπτά.
Γλυπτά,
είναι τέχνη. Είναι τέχνη. Και θέσανε αυτό το θέμα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, γιατί πρέπει να επιστρέψουν τα γλυπτά στην Ελλάδα. Και μίλησαν για ένα τρίγωνο, Χρύσα, βοήθησε με λίγο, ήτανε πολιτισμός,
τουρισμός και δικαιοσύνη.
Και δικαιοσύνη,
ναι. Στο οποίο θα το αναλύσω. Πώς υπόθηκε και από ποιον υπόθηκε, γιατί είναι πολύ σημαντικό και από ποιον
υπόθηκε. Πείτε μας, ναι.
Το επίτιμο μέλος μας, γιατί μας έχει στηρίξει από τα πρώτα βήματά μας, από τις διάφορες θέσεις, είναι η Ολυμπία Αναστασοπούλου. Αυτή τη στιγμή είναι η ειδική γραμματέας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία έχει πάρει στις πλάτες της μεγάλο μέρος αυτής της προσπάθειας που γίνεται για την επιστροπή των γλυπτών. Mm-hmm. Μια προσέγγιση δικιά της, αλλά γενικότερα και του Υπουργείου, είναι το τρίπτυχο πολιτισμός, τουρισμός, δικαιοσύνη. Ακριβώς πατώντας στο δίκαιο, στη δικαιοσύνη, προσπαθούμε να διεκδικήσουμε, να γίνει ανταλλαγή των γλυπτών με το Βρετανικό Μουσείο. Mm-hmm. Εμείς αυτή τη στιγμή πατάμε σε ένα κομμάτι νομικό, αν δεν κάνω λάθος, νομικός.
Βεβαίως.
Δεν είμαι.
Ναι, ότι είναι... Εκλάπησαν ουσιαστικά, μιλάμε για μία κλοπή, άρα ζητούμε την επιστροφή. Το λέμε έτσι χονδρικά.
Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί αλλά... άμα συζητήσουμε για κλοπή θα πρέπει να επιστραφούν πολλά. Τα συγκεκριμένα γλυπτά είναι μέρος ενός μνημείου. Mm-hmm. Από τη στιγμή που είναι μέρος ενός μνημείου, πρέπει να είναι στο μνημείο και όχι κάπου αλλού.
Σαφώς.
Όσο για τη φωνή των γυναικών, η φωνή της διασποράς των Ελληνίδων γυναικών, ενώσαμε τις φωνές μας, γιατί είναι πιο δυνατή η δική μας η φωνή των γυναικών. Γιατί εδώ είναι ένα σημείο που συνήθως είναι αδυναμία μας. Στο management λένε οι γυναίκες έχουν συνέστημα. Λοιπόν, οι γυναίκες έχουν πάθος και συνέστημα. Αυτό το πάθος και συνέστημα που βλέπαμε στη Μελίνα Μερκούρη, αυτό το πάθος και συνέστημα είχαμε εμείς χτες, έχουμε και θα έχουμε. Είναι η τρίτη εκδήλωσή μας, θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις εκδηλώσεις και να βάλουμε βάση το τρίπτυχο πολιτισμός, τουρισμός, δίκαιο.
Μάλιστα. πολιτισμός, τουρισμός, δίκαιο. Πριν προχωρήσουμε στο να μας πείτε περισσότερα πράγματα για το τι έγινε χθες, δηλαδή ποιοι άλλοι παραβρέθηκαν, κάτι άλλο που μπορεί να θέλετε έτσι να τονίσετε και να μιλήσουμε μετά και για τους δύο φορείς, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, τι υπόθηκε από τους ανθρώπους εκείνους που ήταν πραγματικά στην χθεσινή εκδήλωση όσον αφορά σε αυτό που πολλές φορές κάποιοι υποστηρίζουν, ότι όσον αφορά τον τουρισμό, ίσως να είναι καλύτερο να βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Έχει τουρισμό το Βρετανικό Μουσείο, μπορεί να έχει και διαφορετικούς τουρίστες από αυτούς που έρχονται στην Ελλάδα και το γεγονός ότι βλέπουν τα ελληνικά γλυπτά, τα γλυπτά της αρχαιότητας, μπορεί να τους κάνει το επόμενο ταξίδι τους να είναι στην Ελλάδα. Το έχω ακούσει και αυτό, γι' αυτό και το αναφέρω, έτσι. Θα μου πείτε και γιατί να μην είναι, αλλά την κάνω την ερώτηση, γιατί επειδή είναι μια ερώτηση, είναι κάτι που συχνά το ακούμε. Ειδικά όταν μιλάμε με επικεφαλής σωματείων και φορέων που υπάρχουν στο εξωτερικό για την επιστροφή των μαρμάρων, υπάρχουν ακροατές που μας έχουν θίξει και αυτό.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, Νατάσα. Το άλλο που άκουσα εγώ εχθές, μάλιστα μία φίλη μου έστειλε ένα μήνυμα στο κινητό και μου λέει «Μία φίλη μου εδώ στην Αμερική θέλει να κάνει παρόμοια εκδήλωση με αυτή που έγινε στην Αθήνα και την απέτρεψε ο εκεί πρόξενος».
Απίστευτο.
«Γιατί δεν θέλουν να δυσαρεστήσουν τους Άγγλους». Αυτό είναι το άλλο.
Ναι.
Τώρα, όσον αφορά τον τουρισμό, είναι μία άποψη, δεν είναι απαραίτητη η άποψη που εγώ...
Ναι, δεν είναι απαραίτητα η σωστή.
Η σωστή είναι μία άποψη που θα την ασπαζόμουν. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες και οι τουρίστες έρχονται ακριβώς για τον πολιτισμό που έχουμε.
Βέβαια.
Εμείς δώσαμε τα φώτα σε όλους. Η Ελλάδα ήταν αυτή που άνοιξε τα πάντα στον κόσμο. Οπότε αυτή η άποψη δεν νομίζω ότι ευσταθεί πάρα πολύ.
Ναι. Χρύσα.
Μιας και αναφέρουμε τον τουρισμό και τον τουρίστα που έρχεται στην Ελλάδα αλλά είναι και σε άλλες χώρες, θα σας πω ένα παράδειγμα. Είναι το ίδιο να τρώμε μια σπανακόπιτα φτιαγμένη στην Ελλάδα από μια νοικοκυρά ή μη σε ένα ελληνικό εστιατόριο και το ίδιο στο εξωτερικό που προβάλλεται και ως μια σπεσιαλιτέ του σεφ, μου έχει τύχει αυτό που σας λέω, που μαζί με το τυρί έχουν βάλει αλάτι και δεν τρώγεται.
Ναι,
δεν
ναι.
Είναι το ίδιο.
Δεν είναι το ίδιο, σαφώς.
Οπότε,
και
νομίζω,
άλλος, το κάθε τι στον τόπο του είναι διαφορετικό. Δηλαδή, η αλήθεια είναι αυτή.
Ακριβώς.
Ότι και προϊόν και αν το δοκιμάσεις στον τόπο του έχει άλλη νοστιμιά.
Ακριβώς. Και επειδή, όπως είπαμε, είναι μέρος ενός μνημείου που είναι στην Ελλάδα, θα πρέπει να είναι εδώ.
Απευθύνομαι και στις δύο και όποια θέλει ας μου απαντήσει. Πώς βλέπετε τη στάση της διεθνούς κοινής γνώμης σήμερα σε σχέση με το παρελθόν?
Όσον αφορά στην επιστροφή των γλυπτών.
Πιστεύω ότι έχει αλλάξει θετικά. Περισσότεροι ξένοι τώρα ευαισθητοποιούνται και βοηθούν. Νομίζω με την ΑΜΑΟ, με την όλη την καμπάνια που έχει κάνει αυτή σαν την δεν μπορώ να σκεφτώ το όνομά της.
Ναι, είναι
τον τίτλο της,
ναι.
Είναι
αλλά είναι μια πολύ μεγάλη καμπάνια.
Πολύ
για
μεγάλη
την
καμπάνια.
Των
μετά έχουμε το άλλους φιλέλληνες, οι οποίοι βγαίνουν και μιλάνε και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και, και αρθρογραφούν.
Βέβαια. Η γνωστή συγγραφέα ναι. Έχει σιλόπε επανειλημμένα.
Πιστεύω ότι οι Έλληνες της Διασποράς, υπάρχουν περίπου 20 ενώσεις, έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο να ευαισθητοποιήσουν την ευρύτερη κοινωνία, ούτως ώστε να έχουν αυτή τη θετική στάση για την επαναφορά των γλυπτών. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα είχε γίνει συνέλευση εδώ, στην Αθήνα, και είχε έρθει και ο δικός μας, ο Εμμάνιουελ Καμίνο από την Αυστραλία, ο οποίος είναι 92 χρονών και είναι αντιπρόεδρος
της Ένωσης.
Ένωσης
για την επιστροφή των
αντιληπτών. Και παρουσιάστηκε, είχαν συνάντηση με διαφόρους, παρουσία του πρόεδρου της Βουλής, του κυρίου Τασούλα. Και έτσι συνεχίζεται αυτή η ευαισθητοποίηση. Από ό,τι διαβάζω, βρισκόμαστε σε καλή τροχιά όσον αφορά το διάλογο και μπορεί πολύ σύντομα να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε.
Mm-hmm. Μάλιστα. Χρύσα.
Οι προσπάθειες είναι πάρα πολλές που έχουν γίνει. Ήδη από το 2000 έγινε στην Ελλάδα ένα παγκόσμιο συνέδριο για την επιστροφή των γλυπτών, το οποίο διοργάνωσε το μέλος μας η Μέρη Ζηλεμένου. Mm-hmm. Η UNESCO έχει πάρει θέση, υπάρχουν δράσεις, όπως αναφέραμε, ο Τζορτζ Κλούνεϊ μαζί με τη σύζυγό του που έρθει εδώ πέρα, έχει γράψει και ίδια βιβλίο
και
με,
με
τη νομική βέβαια προσέγγιση που είχε κάνει. Οι φωνές είναι πάρα πολλές. Και τελευταία γίνεται και μια συντονισμένη προσπάθεια ξανά σε πολιτικό επίπεδο, το οποίο μένει σε κάποιες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, ελπίζουμε να προχωρήσει.
Μάλιστα. Να κάνω μια διόρθωση πριν, είναι ο Νικήτας Κακλαμάνης πρόεδρος της Βουλής τώρα. Ο κύριος Τασούλας είναι ούτως ή άλλως παραμένει στη Βουλή. Το λέω και για τους φίλους ακροατές.
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έκανα λάθος
ναι, τον, ναι, ναι,
τίτλο.
Τον τίτλο.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, δεν πειράζει. Απλώς το λέω γιατί ναι, 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 για τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες. Είναι έτσι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Καταλαβαίνω ότι νιώθετε γεμάτες πάθος και συναίσθημα για όλα αυτά που μπορείτε να πετύχετε ως γυναίκες Ελληνίδες, είτε εντός είτε εκτός της ελληνικής επικράτειας. Και καταλαβαίνω ότι από αυτά που μας λέτε, αυτό που και εμείς έχουμε διαισθανθεί και διαπιστώσει, ότι είναι μία πολύ καλή εποχή για να διεκδικήσουμε ακόμη πιο έντονα την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Δηλαδή, το ζήτημα αυτό έχει ξαναανάψει, έχει βρεθεί στην επικαιρότητα και όσο περισσότερο το κινήσουμε τώρα, τόσο καλύτερα. Και πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι οι συνέργειες. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν θα καταφέρουμε κάτι εάν πραγματικά δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ πολλών φορέων. Γι' αυτό και η χθεσινή εκδήλωση ήταν πολύ σημαντική, γιατί πραγματικά συνεργάστηκαν τρεις πολύ σημαντικοί φορείς. Λοιπόν, πολύ λίγο, πολύ μικρή μουσική ανάσα, δεν ξέρω αν θα το ακούσουμε και όλο το τραγούδι, αλλά αμέσως μετά θέλουμε να μας μιλήσετε για τους φορείς σας, για τους στόχους, για τα μέλη σας περισσότερο.
Στο φτερό του Καρχαρία παίξε στον άνεμο τη γλώσσα σου και πέρνα άλλους ελεύθερους. εδώ Μαρία. Το φίδι σκίζεται στο βράχο με τη Σμέρνα. Από παιδί βιαζόμουνα, μα τώρα πάω καλιά μου. Μια τσιμινιέρα με όρισε στον κόσμο και σφυρίζει. Το χέρι σου που χάιδεψε τα λίγοστα μαλλιά μου. Για μια στιγμή αν με λύγησε, σήμερα δε με ορίζει. Βαμμένη να σε φέγγει κόκκινο φανάρι. Γιωμάτι φύκια και ροδάνθη αμφίβια μοίρα. Καβάλαγε σας ελώτο με δίχως χαλινάρι. Πρώτη φορά σε μια σπηλιά στην Αλταμύρα. Σαλτάρει ο γλάρος το δελφίνι να στραβώσει. Τι με κοιτάς? Θα σου θυμίσω εγώ που μ' είδες στην άμμο πάνω σ' είχα ανάστροφα ζαβώσει. Τη νύχτα που θεμέλιωναν τις πυραμίδες. Βαμμένη να σε φέγγει φως αρρωστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε, μέτρα. Εδώ κοντά σου χρόνια ασάλευτος να μένω. Ως να μου γίνεις μοίρα, θάνατος και πέτρα. Βαμμένη να σε φέγγει φως αρρωστημένο.
Μας ακούει και η κυρία Χρυσάνθη από τη Στουτγκάρδη, τακτική ακροάτρια.
Πάρε.
Ναι, πολύ σωστά, αγαπημένη Χρυσάνθη. Γυναίκα ο τίτλος του τραγουδιού, Νίκος Καβαδίας ο στιχουργός, Θάνος Μικρούτσικος βεβαίως στη μελοποίηση και ο Γιάννης Κούτρας το ερμηνεύει. Μια και μιλάμε για την εκδήλωση «Η Φωνή των Γυναικών του Ελληνισμού», μια εκδήλωση που διοργάνωσαν 3 φορές και εδώ έχουμε 2 προέδρους από τους φορείς αυτούς. Είναι από τη Μελβούρνη κοντά μας η Βαρβάρα Αθανασίου Ιωάννου από το Food for Thought Network, εμπνεύστρια και ιδρύτρια και πρόεδρος αυτού του φορέα. Και από την Τάλη είναι η Χρύσα Βουλγαρίδου από την Ελληνική Ένωση Γυναικών στον Πολιτισμό και στον Τουρισμό. Λοιπόν, εκτός από την εκδήλωση, να μιλήσουμε λίγο, Χρύσα Βουλγαρίδου, για αυτή την ένωση, να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Μας είπες ήδη πότε ιδρύθηκε και ότι είσαι από την αρχή μέλος, πλέον πρόεδρος. Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι αυτής της ένωσης?
Η ένωσή μας φτιάχτηκε από την κοινή ανάγκη των γυναικών που βρίσκονται επαγγελματικά στον πολιτισμό και στον τουρισμό, να έχουμε μία κοινή φωνή και βήμα για την ενδυνάμωση των γυναικών σε αυτούς τους δύο κλάδους, mm-hmm. να αναδείξουμε τον πολιτισμό μας σε όλο τον κόσμο, να δικτυωθούμε με ενώσεις γυναικών σε όλο τον κόσμο, κάτι που υλοποιούμε όπως βλέπετε, και θα αναφερθώ και πιο ειδικά στη συνεργασία μας, έτσι ώστε να προάγουμε και τον πολιτισμό μας και τον τουρισμό μας, mm-hmm. και βέβαια να αποκτήσουμε και μία θεσμική φωνή, κάτι που έχουμε κάνει και με τον COVID εκφράσαμε τις ανησυχίες μας και κάναμε και μία παρέμβαση και κατά καιρούς έχουμε κάνει προτάσεις και τώρα βέβαια κάνουμε την προσπάθειά μας από πιο εντατικά από το 2024 για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Mm-hmm. Πιο ειδικά στη συνεργασία που έχουμε με τις δύο ενώσεις, έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, αυτό υπογράφτηκε στα Γιάννενα, στο πρώτο συνέδριο των γυναικών ομογενών...
των γυναικών του ελληνισμού, έτσι.
Του ελληνισμού. Άλλωστε, παιδί της ομογένειας είμαι και εγώ και ξέρω πολύ καλά πώς αυτές οι γυναίκες έχουν μέσα στην ψυχή τους και στην καρδιά του στην Ελλάδα.
Θα μας πεις μετά και γι' αυτό, έτσι. Δηλαδή δεν έρχεται εδώ άνθρωπος που να έχει σχέση, να σε παιδί της ομογένειας και να μην πεις λίγα για την ιστορία σου, αλλά συνέχισε.
Θα σας πω και για την ιστορία μου. Οπότε υπογράψαμε το Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο εστιάζεται σε κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι η κακοποίηση των γυναικών, η ισότητα ευκαιριών, η στήριξη των γυναικών μέσα σε διεθνή προγράμματα mentoring και βέβαια, όπως είπα, να προάγουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και έναν βιώσιμο τουρισμό. Mm-hmm. Είναι η πρώτη δράση που κάναμε από κοινού και έχουμε στόχο το 2026 να κάνουμε εδώ πάλι στην Αθήνα μία δράση για τις γυναίκες, για την κακοποίηση που ζουν οι γυναίκες στο εργασιακό τους περιβάλλον, στο οικογενειακό τους περιβάλλον και να θέσουμε στο τραπέζι ακέραια ζητήματα τα οποία πρέπει να εξεταστούν.
Βέβαια. Και να συμπληρώσουμε εδώ ότι η Βαρβάρα Αθανασίου Ιωάννου έχει βγάλει και ένα βιβλίο με τον τίτλο «Hair Voice» με τέτοιες ιστορίες και μαρτυρίες ανθρώπων που, γυναικών που... παρά τις αντίξωες αυτές συνθήκες, είτε λέγεται κακοποίηση στην εργασία, είτε λέγεται κακοποίηση σε οποιοδήποτε περιβάλλον, κατάφεραν και να ενδυναμωθούν οι ίδιες, αλλά να έχουν και μία πολύ σημαντική πορεία στη ζωή τους.
Και έτσι. Εγώ να συμπληρώσω από την πλευρά μου ότι η πιο συγκλονιστική στιγμή του συνεδρίου ήταν όταν υπήρχε μία δραματοποίηση ακριβώς πάνω σε αυτό το ζήτημα, ήταν η πιο συγκλονιστική στιγμή του συνεδρίου.
Ναι, μας την έχει αναφέρει αυτή η στιγμή, συγκλώνησε και τη Βαρβάρα από ό,τι θυμάμαι, έτσι δεν είναι?
Ήταν φοβερό, έγραψα εγώ το ποίημα για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας όσον αφορά την κακοποίηση των γυναικών και συνεργάστηκα με έναν άλλον οργανισμό στα Γιάννενα που λέγεται Καλλιεργών και αυτοί δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια. Μία από τις κυρίες αυτές είναι σκηνοθέτης.
Οπότε...
και ηθοποιός. Mm. Και όταν της έστειλα το ποίημα, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ ωραίο αντί να διαβάσει να γίνει δραματοποίηση και δεν υπήρχε μάτι που να μην κλάψει.
Βέβαια.
Και να μην συγκινήσει. Ήταν το κλείσιμο της πρώτης μέρας. Μάλιστα. Και θα συνεχίσουμε τον αγώνα γιατί είναι, πιστεύω, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα παγκόσμια σαν γυναίκες και γενοκτονίες, η κακοποίηση γίνεται μέσα από την οικογένεια. Mm. Εμείς φέτος θα εστιάσουμε λίγο την προσοχή μας στην πώς εξελίσσεται η οικογένεια ανά τους αιώνες και στις διάφορες γενναίες. Είναι η τρίτη παράμετρος του συνεδρίου που είχαμε το θέμα Sustainability of Hellenism, που είναι η βιωσιμότητα του ελληνισμού. Και βέβαια όταν μιλάμε για βιωσιμότητα όλοι κόφτονται για τη γλώσσα, αλλά η γλώσσα είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και απαιτεί γλωσσολόγους και ένα ολόκληρο συνέδριο από μόνο του. Εμείς πέρσι στο συνέδριο εστιάσαμε την προσοχή πως ένας άνθρωπος που δεν είναι γλωσσολόγος, που δεν είναι καθηγητής, ο απλός πατέρας ή μητέρα, πως μπορούν να κάνουν τα παιδιά να νιώθουν Έλληνες, να αγαπάνε τον ελληνισμό, την πατρίδα τους, μέσω του τουρισμού, μέσω του πολιτισμού. Η Χρύσα ήταν μία από αυτές τις ομιλήτριες, μέσω της μουσικής, μέσω του θεάτρου. Όλα αυτά έγινε αυτή η παρουσίαση.
Η παρουσίαση. Είναι αυτό που λέμε ότι, και το έχουμε πει και άλλες φορές και με την Ελένη εδώ, ότι μας έχουν πάρει ακροατές τηλέφωνο ή έχουν έρθει ακόμη και στο στούντιο εδώ στην ΕΡΤΣ, ο Ραδιομέχαρο, και σε άπτεστα αγγλικά μας έχουν πει «Είμαι Έλληνας και δακρύζουν». Έτσι. Δηλαδή, ναι, η γλώσσα είναι πολύ σημαντική, αλλά παίζουν και πάρα πολλά άλλα ρόλο. Λοιπόν, Χρύσα Βουλγαρίδου, παιδί της Ομογένειας, πες μας πώς έγινες παιδί της Ομογένειας, ποια είναι αυτή η μικρή ιστορία.
Δεν θα έλεγα ότι είναι μικρή. Είναι μεγάλη. Και έρχεται από το παρελθόν, όταν η Ελλάδα, έτσι, έχουμε την τάση να διχαζόμαστε και να κάνουμε φίλους πολέμους. Έτσι λοιπόν, οι γονείς μου, παιδιά, βρέθηκαν στο εξωτερικό.
Σε ποια χώρα?
Λόγω του εμφυλίου πολέμου.
Ναι.
Οι γονείς μου και όλα τα παιδιά τα οποία φυγαδεύτηκαν τότε, βρέθηκαν αρχικά στη Βουλγαρία.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα τα σκορπίσανε σε διάφορες χώρες του πρώην Ανατολικού
μπλοκ. Και στην Ουγγαρία και...
Συγκεκριμένα η μητέρα μου ήταν 4 αδέρφια, η ίδια βρέθηκε στην Πολωνία, τα αδέρφια βρέθηκαν στη Γερμανία, 2 αγόρια, και η αδερφή της στη Ρωσία.
Μάλιστα.
Στα Σκένδη. Μεγαλώσανε λοιπόν, σπουδάσανε, κάνει οικογένεια, αλλά πάντα η Ελλάδα ήταν στην καρδιά τους, στο μυαλό τους και η επιστροφή.
Ναι.
Έτσι μεγάλωσα κι εγώ, με το πάθος και το όνειρο να έρθω εδώ, στη χώρα, στην Ελλάδα, που πάντα αυτή ήταν, δεν θέτω δηλαδή κάτι άλλο στο μυαλό μου και στη ζωή μου, να μου πούνε ότι λόγω του ότι έχω γεννηθεί σε μια άλλη χώρα, έχω μια άλλη εθνικότητα, ή δεν είμαι Ελληνίδα. Είμαι Ελληνίδα, παιδί της Ομογένειας, το έχουμε στο αίμα μας, το έχουμε στην ψυχή μας, και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι οι Έλληνες του εξωτερικού και παραδόξως και πολύ ενωμένοι μεταξύ μας κάτω από την ομπρέλα της χώρας μας. Και πάντα το όνειρο είναι να έρθουμε εδώ.
Τώρα μένεις μόνιμα εδώ?
Ναι, από τα 9 μου.
Ναι, έτσι.
Μόνιμα, και μάλιστα όλα αυτά τα βιώματα, έτσι, μεγάλη μου αγάπη να έρθω στην Ελλάδα, είχαν σαν αποτέλεσμα να μην ξαναφύγω. Ενώ είχα επαγγελματικές ευκαιρίες και ευκαιρίες για σπουδές, είχαν σαν αποτέλεσμα να μην ξαναφύγω από εδώ, να κάνω όλες μου τις σπουδές. Έχουμε πάρα πολύ καλά ελληνικά πανεπιστήμια, και να μην θέλω να ξαναφύγω από την Ελλάδα, με όλα αυτά τα καλά της και τα κακά της βέβαια, αλλά ζούμε εδώ γιατί αγαπάμε την Ελλάδα, είναι μια πανέμορφη χώρα, ειδικά για έναν τουρίστα που έρχεται.
Πανέμορφη πραγματικά.
Και ειλικρινά, η Ελλάδα είναι στην καρδιά πάρα πολλών ανθρώπων, είτε γιατί την έχουν γνωρίσει, επειδή την έχουν επισκεφτεί, είτε γιατί την έχουν γνωρίσει μέσα από τον πολιτισμό της. Βλέπουμε ξένους οι οποίοι μιλάνε την ελληνική γλώσσα γιατί έχουν μάθει αρχαία ελληνικά.
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Πες μας δύο λόγια, Βαρβάρα Αθανασίου Ιωάννου, για το Food for Thought Network. Μιλάμε για ένα δίκτυο πάλι γυναικών, κατά βάση Ελληνίδων, αλλά και πάρα πολλών από άλλες εθνικότητες, γιατί η Αυστραλία, όπως ξέρουμε, είναι πολυπολιτισμική.
Το Food for Thought Network, λοιπόν, μετράει 24 χρόνια δράσης, με πάνω από 150 εκδηλώσεις που έχουν σχέση την ενδυνάμωση της Ελληνίδας. Έχουμε το Παγκόσμιο Συνέδριο, όπου συμμετείχαν 44 γυναίκες, ομιλήτριες από όλο τον κόσμο, 160 γυναίκες, και ένα βιβλίο το οποίο προβάλλει τις διάφορες γυναίκες που είχαν σχέση με το δίκτυο, σαν ομιλήτριες, σαν χορηγοί ή σαν απλώς σαν παρουσιάστριες.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλο αυτό γίνεται με πολύ μεράκι, με πολύ κόπο, σε θελοντική βάση. Και αυτό το μεράκι διέκρινα και στην Χρύσα, αλλά και στην Πέρι τη Βερέμι που είναι στο Σικάγο, γιατί ήταν ο συνδετικός κρίκος. Και έτσι κάναμε μία πάρα πολύ ωραία φιλία, θα έλεγα, και συνεργασία, και ελπίζω να συνεχίσουμε. Ένα από τα θέματα είναι η κακοποίηση, όπως είπα. Όμως εμείς τώρα συνεχίζουμε τις δράσεις, είναι 25 χρόνια του χρόνου. Έχω νέο διοικητικό συμβούλιο, οπότε φέτος εστίασα την προσοχή μου να χτίσω αυτή τη νέα ομάδα. Κάναμε δύο διαδικτυακές παγκόσμιες συνεδρίες στην αρχή του χρόνου και τώρα προγραμματίζουμε άλλες δύο μία διαζώσεις με ένα πάνελ από διάφορες γενναίες, γυναίκες και άντρες, και θα κουβεντιάσουμε το θέμα της βιωσιμότητας του ελληνισμού. Τι σημαίνει για αυτούς ελληνισμός καταρχήν. Κάναμε ένα βιντεάκι και που ανοίξαμε το συνέδριο, συνεχίζουμε αυτή τη συζήτηση. Και περισσότερο, όπως είπα, θέλω να δούμε λίγο τον ρόγο της εξελισσόμενης οικογένειας και κουλτούρας, γιατί υπάρχουν προβλήματα. Οι νέες γυναίκες ακόμα, που έχουν μάνες, μανάδες και πατεράδες, λίγοι βέβαια, που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, τους δημιουργούν προβλήματα και πάρα πολλά κόντεψ. Μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις αυτό, όχι εκείνο, τι θα πει ο κόσμος. Αυτά ακόμα δεν τα έχουν ξεπεράσει.
Μάλιστα.
Και είναι πρόβλημα. Επίσης, δεν είναι η παραδοσιακή οικογένεια όπως την ξέραμε εμείς που μεγαλώσαμε σήμερα. Έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Οι γυναίκες επιλέγουν να κάνουν παιδιά μόνες τους.
Ναι,
γιατί έχουν απογοητευτεί από τις προηγούμενες σχέσεις και περνάει το όριο, το βιολογικό το όριο, οπότε αποφασίζουν και να κάνουν τα αυγά τους, να τα to freeze, πώς λέμε στα ελληνικά, έχασα τη λέξη μου.
Παρ' όλα αυτά, σαφώς έτσι, μπορούμε και με τον παραδοσιακό τρόπο να συνεχίσουμε.
Ναι.
Υπάρχουν άντρες ελεύθεροι και άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται πάντα δίπλα στη γυναίκα και τη στηρίζουν,
ναι, ναι.
Έτσι.
Εμάς το δίκτυο πάντα καλωσόριζε τους άνδρες. Οπότε
έτσι είναι,
ναι.
Και το έχουμε ζήσει.
Ναι.
Θα έχουμε τη δυνατότητα βεβαίως να μιλήσουμε στις εκπομπές μας στο μέλλον, Βαρβάρα Αθανασίου Ιωάννα, για όλα αυτά που κάνεις με το Food for Thought Network. Είναι μια εκπομπή που εστιάζει στον ελληνισμό της Διασποράς, οπότε έχουμε συχνή επαφή. Χρύσα Βουλγαρίδου, θες να μας πεις ένα-δύο πράγματα, κάποιες δράσεις που σκέφτεστε άμεσα να κάνετε? Αυτή τη στιγμή είναι κατά βάση, από ό,τι καταλαβαίνω, στραμμένο το ενδιαφέρον της Ελληνικής Ένωσης Γυναικών στον πολιτισμό και στον τουρισμό στο κομμάτι της επιστροφής των κληπτών. Πάνω απ' όλα. Κάτι άλλο που έχετε?
Εγώ καταρχήν, για να ολοκληρώσουμε σχετικά με τη χθεσινή μας εκδήλωση, το επίτιμο μέλος μας, η Λίλα Ντετζάβες, η πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων του Μουσείου, που είναι ένας διεθνής οργανισμός και έχει και στη Νέα Υόρκη και στο Παρίσι παρουσία και σε διάφορες άλλες χώρες. Η Λίλα λοιπόν πάρα πολλά χρόνια επικοινωνεί την ανάγκη της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα από τη θέση που είναι και σε διάφορες εκδηλώσεις που έχει βρεθεί. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος που την ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, είναι κοντά στην ένωσή μας. Επιμελήθηκε ως προς το κομμάτι των μουσείων μία έκδοση πολιτισμού, τουρισμού που έχει βγάλει η ένωσή μας με παραδοσιακές φορεσιές, που με σημείο αναφορά στη φορεσιά ξεναγούμε τον αναγνώστη στην ιστορία, γιατί έγινε με αφορμή τα 200 χρόνια, στην πολιτιστική κληρονομιά και στις ομορφιές του τόπου μας. Στόχος μας είναι το 2026 αυτή η έκδοση, την οποία μπορείτε να τη δείτε μπαίνοντας και στα social media, στο Facebook και στη σελίδα μας, να γίνει, να μεταφραστεί στα αγγλικά, να γίνει δίγλωση και επιπλέον να βρούμε τους χρηματοδότες, να γίνει και έντυπη.
Μάλιστα.
Οπότε, με σημαία αυτή την έκδοση, εμείς επικοινωνούμε τον πολιτισμό και τον τουρισμό της χώρας μας. Μία άλλη δράση που θέλουμε να κάνουμε το 26, μάλλον δώσουμε περισσότερη έμφαση, είναι να φέρουμε εδώ από το Πανεπιστήμιο Πατρών που έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας τους φοιτητές, να κάνουμε μια καριέρα day.
Α, τέλεια, ημέρα καριέρας.
Είμαστε κοντά στα νέα παιδιά και συμμετέχοντας στις παραδόσεις και κάνοντας δράσεις μαζί με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Και όχι μόνο, έχουμε συνεργασία και με τις σχολές του Υπουργείου Τουρισμού, όπου και εκεί έχουμε κάνει σεμινάρια. Και βέβαια θέλουμε να είμαστε κοντά σε κάθε γυναίκα που μας χρειάζεται και να της δώσουμε τα φώτα μας, να λειτουργήσουμε ως μέντορες και να ενδυναμώσουμε γυναίκες.
Τις σχέσεις και τις γυναίκες.
Και τις σχέσεις και τις γυναίκες. Και βέβαια άλλη μία δράση που θέλουμε να κάνουμε το 26 και έχει ξεκινήσει από το 25 είναι δράσεις για έναν βιώσιμο τουρισμό, διότι βλέπουμε ότι ο τουρισμός μας είναι σε ένα σημείο καμπής. Αναζητούμε λύσεις και δράσεις διαχείρισης ενός ποιοτικού και βιώσιμου τουρισμού.
Βέβαια.
Οπότε μία από τις δράσεις μας θα είναι και πάνω σε αυτό.
Λοιπόν, έχουμε σχεδόν φτάσει στο τέλος, αλλά θέλουμε μία μικρή, πολύ μικρή απάντηση από την καθεμιά σας στο ερώτημα που θα σας κάνει η Ελένη.
Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να εμπνεύσουμε τις νεότερες Ελληνίδες, είτε στην Ελλάδα είτε στη Διασπορά, ώστε να συνεχίσουν αυτή τη φωνή του ελληνισμού στο μέλλον?
Το προσπαθούμε αυτό, όμως οι νέες γυναίκες, αυτό που πρέπει να πω, έχουν τα δικά τους θέματα, τα δικά τους προβλήματα, δημιουργούν διαφορετικούς τρόπους που αντιμετωπίζουν αυτά που εμείς προβάλλουμε μέσω των οργανισμών αυτών. Αυτό είναι η προσδοκία μας αυτή, να είμαστε πρότυπα, να τις ενθαρρύνουμε να το κάνουν. Δεν είναι όμως σίγουρο ότι θα κάνουν αυτό που θέλουμε εμείς, οι νέες γυναίκες μάχονται για πολλαπλά πράγματα που δεν είχαμε εμείς όταν μεγαλώναμε, με πολύ περισσότερες ευθύνες, ανεβαίνοντας στην καριέρα τους.
Προς τα πάνω.
Αντιμετωπίζουν με περισσότερα προβλήματα, ναι.
Χρύσα.
Είμαστε εδώ για να εμπνεύσουμε, να πάρουμε γυναίκες από το χέρι, να σταθούμε δίπλα τους. Οι γυναίκες πρέπει να πιστεύουν στον εαυτό τους. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για μια γυναίκα, αλλά όχι μόνο για μια γυναίκα, για τον καθένα μας, είναι ο εαυτός μας και οι φόβοι μας που μας κρατάνε.
Σας ευχαριστούμε θερμά και τις δύο, Βαρβάρα Αθανασίου Ιωάννου και Χρύσα Βουλγαρίδου, που ήσασταν εδώ στη συντροφιά μας. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Καλή συνέχεια σε όλα. Γεια και χαρά. Μια χαράξη καινούργια αρχή. Μια γυναίκα μπορεί τη ζωή σου να αλλάξει. Μπορεί μια γυναίκα μπορεί να χαράξει καινούργια αρχή. Thank you.
Άσε τον καημό να πίνει μόνο στο ποτήρι του και μην ξανακάνεις φίλε πάλι το χατήρι του. Μη φοβάσαι και προχωρά, είμαι εγώ στο πλάι σου, στη ζωή, στην ανηφόρα και στο προσκεφάλι σου. Μια γυναίκα μπορεί τη ζωή σου να αλλάξει, μπορεί μια γυναίκα μπορεί να χαράξει καινούργια αρχή. Μια γυναίκα μπορεί τη ζωή σου να αλλάξει, μπορεί μια γυναίκα μπορεί να χαράξει καινούργια αρχή.